Πέρα από την πανδημία, πάντως είναι διπλό το υγειονομικό μέτωπο, αλλά και με αλληλεπίδραση. Από τη μία η συνεχιζόμενη πανδημία, από την άλλη οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από τις πυρκαγιές, τόσο εδώ στην Αττική από τον καπνό και τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που παραμένουν στις περιοχές των καμένων, και την ίδια ώρα ο συγχρονισμός σε πολλές περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν ξεσπιτωθεί. Η καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πρόληψης, κυρία Αθηνά Λινού, στο τηλέφωνό μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Λινού.
Καλημέρα σας, κύριε Λαβράνο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Σας ακούγαμε να κρούετε τον κόδωνα του κινδύνου κατά το δημοσιογραφικό κλισέ για τους πυρόπληκτους, λέγοντας ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί θα δούμε και έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού μεταξύ αυτού του πληθυσμού. Να μας το εξηγήσετε λίγο.
Να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα. Εκτός από την σωματική υπερκόπωση, έχουν ένα μεγάλο μέρος αλλάξει τόπο κατοικίας, αλλά και αν παραμένουν στον ίδιο τόπο κατοικίας, εξ ανάγκης έρχονται σε επαφή με πολύ περισσότερους ανθρώπους, πιθανόν φιλοξενούνται σε κοντινά τους
σπίτια,
κοντινές τους οικογένειες, ή μπορεί και να στεγαστούν σε κεντρικές μονάδες στέγασης, είτε αυτό είναι ξενοδοχεία είτε κάτι άλλο. Και αυτό τους φέρνει σε πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων επαφών, που είναι και απαραίτητες για να διατηρήσουν την ψυχική τους υγεία, αλλά αυξάνουν εκτός
άλλη μια παράμετρος, να το πούμε και αυτό, ναι.
Βέβαια. Εκτός των άλλων κινδύνων, αυξάνουν και τον κίνδυνο του να κολλήσουν τον κορονοϊό. Γι' αυτό νομίζω ότι η αντιμετώπιση και η υποστήριξη αυτών των ανθρώπων πρέπει να περιλαμβάνει και την μείωση του κινδύνου. Και αυτό μπορεί να γίνει με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα να τους ενθαρρύνει κανείς άμεσα να εμβολιαστούν, αν δεν έχουν εμβολιαστεί. Το δεύτερο είναι να τηρούν μέτρα ατομικής προστασίας, κυρίως μάσκες. Ίσως θα έπρεπε να τους προσφέρει και η πολιτεία, μεταξύ όλων των άλλων που κάνει για αυτούς τους ανθρώπους, και δωρεάν αντισηπτικά, μάσκες, μετακίνηση σε χώρους όπου θα κάνουν είτε πολλαπλά τεστ είτε τον εμβολιασμό, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον επιπλέον κίνδυνο αυτών των ανθρώπων, που είναι πολλαπλός, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει πολύ σοβαρή επίδραση στο αναπνευστικό τους από τον καπνό, από τα μικροσωματίδια. Υπάρχει μείωση της αντοχής τους, μείωση και έκπτωση, θα έλεγε κανείς, των ικανοτήτων του ανοσοποιητικού του συστήματος, και από την σωματική κόπωση αλλά και από την ψυχολογική κόπωση.
Οπότε να σας ρωτήσω κάτι.
Να το αντιμετωπίσει κάποιος.
Ένα αναπνευστικό σύστημα το οποίο επιβαρύνεται λόγω της πυρκαγιές, ειδικά για τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί πολύ κοντά, για ανθρώπους ενδεχομένως που ρίχνηκαν και στη μάχη για την κατάσβεση. Και για όλους, αλλά για αυτούς ακόμα περισσότερο. Πόσο περισσότερο, εφόσον είναι επιβαρημένο από τα μικροσωματίδια, πώς θα αντιδράσει αν προσβληθεί από κορονοϊό, πόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων?
Δεν το ξέρουμε αριθμητικά, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι άνθρωποι είχαν επιβαρημένο αναπνευστικό σύστημα από άλλους λόγους, είτε επειδή κάπνιζαν, είτε επειδή είχαν χρόνιο άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έχουν πολλαπλάσιο κίνδυνο να χρειαστούν νοσοκομιακή κάλυψη, ακόμα και διασωλήνωση, και να χάσουν τη ζωή τους από κάποιον που δεν είχε αυτά τα νοσήματα. Δηλαδή τα προβλήματα του αναπνευστικού είναι μέσα στα υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο.
Άρα και τώρα, από την επιβάρυνση της πυρκαγιάς.
Σαφώς. Και το άλλο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη από πλευράς υγείας είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει μακροχρόνια να παρακολουθηθούν, για να δούμε τι βλάβες μπορεί να έχει υποστεί το αναπνευστικό του σύστημα και πιθανόν άλλες εκθέσεις σε άλλα συστήματα.
Και όπως είπατε, να στηριχθούν και ψυχολογικά, έτσι.
Η ψυχολογική στήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από την εμπειρία που είχαμε με ένα πρόγραμμα ανθρωπιστικό που υλοποιήσαμε στο ΜΑΤΙ επί 1,5 χρόνο μετά τις φωτιές σε ηλικιωμένους, ήταν ξεκάθαρο ότι η ψυχική υγεία τους είχε επηρεαστεί φοβερά πέρα από τα οικονομικά τους και ήταν απλά πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε εκτός από την τεράστια οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι. Είναι και άλλα απλά προβλήματα. Μια ηλικιωμένη κυρία έλεγε ότι δεν έχω να δείξω στα εγγόνια μου φωτογραφίες από το γάμο των γονιών τους ή φωτογραφίες από τη βάπτισή τους. Είναι σαν να μην υπήρξαν αυτά τα γεγονότα.
Το ακούμε και από κατοίκους της Εύβοιας. Αυτό ακριβώς δεν έχω, έχω παιδικές φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια των παιδιών μου. Το ακούγαμε από πολλούς.
Ακριβώς. Ναι. Και το άλλο που είχαμε έτσι ήταν πολύ συγκινητικό ήταν ότι κάποιοι είχαν χάσει τα μουσικά τους όργανα. Ή κάποιοι άλλοι, επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων μερικοί, είχαν χάσει όλη τους τη βιβλιοθήκη. Και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και τα γραπτά τους κείμενα και τα δικά τους βιβλία, αλλά και τα βιβλία που μελετούσαν. Είναι πολλαπλές οι φθορές σε ψυχικό επίπεδο και νομίζω ότι και για τα σχολεία που θα ανοίξουν σε λίγο, τα σχολεία που θα υποδεχθούν παιδιά που είτε θα εκτοπιστούν και θα χάσουν το σχολικό τους περιβάλλον, που αυτά είναι λίγα τα σχολεία, είτε θα επανέλθουν στα μισοκαταστραμμένα του σχολεία, θα πρέπει να υπάρξει επιτόπου ειδικό πρόγραμμα ψυχικής υποστήριξης αυτών των παιδιών.
Μάλιστα, το σημειώνουμε και αυτό. Για να πάμε στο ευρύτερο πλαίσιο γύρω από την πανδημία, κύριε Ελληνού, μπορούμε να μιλάμε ρεαλιστικά για τείχος ανοσίας. Όχι μόνο επειδή ακόμα η εμβολιαστική κάλυψη δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, αλλά και γιατί διαρκώς προκύπτουν κουρούσματα μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων, έστω και αν έχουν ήπια συμπτώματα. Πώς να μιλάμε δηλαδή για τείχος προστασίας και όχι για τείχος ανοσίας.
Νομίζω ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί μπαίνουν πολλοί καινούργιοι παράγοντες με αυτή την πολύ περίεργη νόσο που μας έχει έρθει. Το ένα, το βασικό είναι να ενθαρρύνουμε τους εμβολιασμούς για δύο λόγους. Και γιατί δεν προκαλούν σοβαρή νόσο και γιατί προστατεύουν από το σύνδρομο μετά τον κορονοϊό, το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι επηρεάζει και ανθρώπους που μπορεί να πέρασαν την νόσο ασυμπτωματικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό σύνδρομο, καλύπτει σχεδόν όλα τα όργανα, είναι πολύ οργανικό και μεταξύ άλλων επηρεάζει και προβλήματα νευρολογικά που μπορεί να επηρεάζουν από την αοσμία και την αγευσία μέχρι να προκαλούν αϊπνία, να προκαλούν έκπτωση της ευρύτερης εγκεφαλικής λειτουργίας. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
Άρα δεν πρέπει να προσπερνάμε και να υποτιμούμε τον κορονοϊό, παρότι λέμε και πάλι ότι οι εμβολιασμένοι, οι πλήρως εμβολιασμένοι μπορούν να το φέρουν πιο ήπια, αλλά και αυτό που φαίνεται ως στοιχείο ότι από τη μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να είναι πολύ μεταδοτική, αλλά καταγράφονται λιγότεροι θάνατοι και καταγράφονται ασθενείς που...
Αυτό είναι το ευχάριστο και είναι η επιτυχία της ανθρωπότητας και της χώρας μας, ότι ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων τους έχουμε εμβολιάσει. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Αμερική φαίνεται, υπάρχουν πλέον, έχει ανακοινώσει η μελέτα στο CDC, ότι λιγότερο από το 1% των θανάτων από κορονοϊό είναι μεταξύ εμβολιασμένων. Το 99% των θανάτων που προκύπτουν από κορονοϊό είναι μεταξύ ανεμβολίας. Δηλαδή υπάρχει και η σπάνια, πολύ σπάνια περίπτωση, εκεί στο επίπεδο του 1%, να έχουμε σοβαρή νόσο και στους εμβολιασμένους, αλλά είναι πολύ σπάνιο.
Ακούσαμε και τον κύριο Γόγο χθες για τα δεδομένα που έχουμε εδώ στις ΜΕΘ, ότι το 99% είναι ανεμβολίαστοι όσοι βρίσκονται στις ΜΕΘ. Τώρα, μιλάμε για το τέταρτο κύμα που, εντάξει, σε κάποιο βαθμό, δεν ξέρω μικρό ή μεγάλο, το ευνοεί και η κινητικότητα. Το βιώνουμε και το ευνοεί η κινητικότητα λόγω του τουρισμού. Τι να περιμένουμε ως προς την πορεία, γιατί το φθινόπωρο είναι τα δεδομένα του ίδιου του καιρού, έχουμε την επανεκκίνηση της σχολικής χρονιάς, έχουμε μια μεγαλύτερη δραστηριότητα. Τι να περιμένουμε, ένα πέμπτο, συνέχεια του τέταρτου κύματος, τι να περιμένουμε?
Όχι, δεν είναι επέκταση του κύματος αυτού, το οποίο όμως είναι εξαρτάται από το πώς θα το παρουσιάσουμε. Δηλαδή όταν λέμε ότι έχουμε 3.000 κρούσματα ή 3.500 κρούσματα, αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσα τεστ κάναμε και σε ποιους κάναμε τα τεστ. Επομένως πρέπει καλύτερα να μιλάμε για δείκτη θετικότητος στα τεστ που κάναμε, που πάλι και αυτό μπορεί να κοιμανθεί ανάλογα με το αν κάναμε τα τεστ σε άτομα υψηλού κινδύνου ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
Ίσως είναι χρησιμότερο για να καταλαβαίνουμε την εικόνα πόσοι από αυτούς που είναι νέα κρούσματα χρειάστηκαν νοσηλεία και είχαν σοβαρά συμπτώματα. Νομίζω μόνο αυτό θα αποτυπώνει.
Ναι, η νοσηλεία είναι κάτι πιο αντικειμενικό. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αν έχουμε αριθμό νοσηλευωμένων, ο αριθμός αυτών που νοσούν μπορεί να είναι 10 ή 20 φορές μεγαλύτερος.
Κάτι τελευταίο, επειδή τώρα είμαστε διανύμη την τουριστική περίοδο και είπαμε, παίζει το ρόλο της η κινητικότητα. Τα τοπικά mini lockdown είναι αποτελεσματικά, δηλαδή σε ένα τόπο που είτε επισκέπτες, είτε ο ντόπιος πληθυσμός, αν δεν θέλουμε να στοχοποιήσουμε τον τουρισμό, ευθύνεται για τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων. Τι νόημα έχει για μια εβδομάδα να απαγορεύεται η κυκλοφορία το βράδυ?
Ξέρετε, κάθε φορά η κυκλοφορία το βράδυ και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκείνο που στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθούμε είναι οι κλειστοί χώροι, και οι κλειστοί χώροι μπορεί να πρέπει να περιλάβουν και τους κινούμενους χώρους. Είτε αυτό είναι πλοίο, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι λεωφορείο που σε πάει στο αεροπλάνο, είτε είναι λεωφορείο, μετρό, τρένο. Αυτά πολλαπλασιάζουν τις επαφές μεταξύ ανθρώπων.
Ναι. Τι μπορεί να εφαρμοστεί εκεί δηλαδή?
Νομίζω το κλασικό που λέγαμε, οπωσδήποτε μάσκα και οπωσδήποτε μείωση των επιβατών. Μάλιστα. Σημαντική μείωση των επιβατών. Μάλιστα. Αυτό θα μειώσει λίγο τη διασπορά, η οποία θα επανέλθει μεγάλη όταν αρχίσουμε να αξιοποιούμε περισσότερο τους εσωτερικούς χώρους λόγω του καιρού, είτε αυτοί οι εσωτερικοί χώροι είναι το ίδιο μας το σπίτι, στο οποίο μπορεί να δεχόμαστε φίλους ή να περνάμε τη βραδιά μαζί με κάποιους άλλους, ή να συνοικούμε αν είμαστε πυρόπληκτοι, μέχρι το χώρο της εργασίας μας. Θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε και να ξαναεξετάσουμε τις δυνατότητες για τηλεεργασία. Και βέβαια να δούμε πώς μπορούμε να αραιώσουμε τα παιδιά στο σχολείο.
Μεγάλο ερώτημα, μεγάλο ζητήμα εδώ και πάρα πολλούς μήνες δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Ελληνού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε όσους είναι σε διακοπές.